түсінбедім адамдары не үшін өмір сүреді. Келеді бұл өмірге сөйтіп көз жасын түгеді. Біруге ақша жетпесе біруде сезім салқын. Не мақсат бар алдыңда, кәне айтшы құрдасым. Көркөре басман бұлты жанымда суып барат. Кеше ғана қашауым бетіме күліп қарат. Ұмыт қолып қалдырайық пендешілікке салып. Көр алмайтындай не болды мен емес сенен артық. Рэп оқи бастады мен шабытым болып. Арқамда шабыт бар білемін мен ежелден. Әрбір қазақта жауап дайын әр сұраққа. Керек емес шаршадым жетер маған сын айтқаны. Қарғағаны жақындардың арқалап келем қарғыс. Мүмкін апарар тозаққа. Берілмеймін көресемін талайын көрген марқата. Өлімге дайынмын мен бойымда жоқ қорқыныш. Қатал болмай түсініңдер аяңдаршы өтініш.
Жаратушым менің кешіріңдер мені. Бәрің қатегіз болдым неге. Отына күйіп өмірдің әке шешем менің. Ақталмады үміттерің жақын туыс бауырларым. Жетер енді сындарың.
Бірі келіп сұрады ма жағдайыңды бүгінгі. Әйтеуір марқат десе айтып жатар қағысты. Түсінемін атанамды сенгендерің мен едім. Үміттеріңді артқан ойланбастан күл еттім. Сүйгенім бар шүкір оған қандай болсам да сүйеді. Қанша жылап қиналсам да мұң қайғымды бөліседі. Тәңір жазған тағдырға болды енді бағынбаймын. Жалғыз қалып қиналсам да болды енді жыламаймын. Қара жерге жастандырам тұрғандарымды алдымда. Түкірдім тыңдаңыздар мен туралы ойларыңа. Өмірім әлі алда әке шешем күтіңіздер. Жақсылықпен достасамын ал үмітті үзбеңіздер. Өлеңді қоя алмаймын ол да менің бір бөлігім. Жүрегім жабырқаса келе бері жаза бергім. Болмасам да ұлы ақын параққа түсіп жатыр. Марқат сағым бағынбайды қатыгез мына тағдыр.
Жаратушым менің кешіріңдер мені. Бәрің қатегез болдым неге. Отына күйіп өмірдің әке шешем менің. Ақталмады үміттерің жақын туыс бауырларым. Жетер енді сындарың. Жаратушым менің кешіріңдер мені. Бәрің қатегез болдым неге. Отына күйіп өмірдің әке шешем менің. Ақталмады үміттерің жақын туыс бауырларым. Жетер енді сындарың.
Мас болып күйеніштен жазылған өлең болар бұл. Тағдыр қанша қысқанымен бәрібір жеңіп шығамын. Есебімді қайтарамын өмірден әделетсіз. Елестету қиын мені жазылған жырларымсыз. Жеңімпазым болар айда көресім енді басталды. Жыртып тастадым өткенді қайта аштым ақпаратты. Тағы айтам түкірдім ойларыңа. Мен жайында жақын туыс бауырларым осы жауап сындарыңа.